Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Mi-aduc aminte că atunci când citeam cartea A citi, a reciti a lui Matei Călinescu, despre care v-am vorbit deja într-o ediție a Cronicilor Cunoașterii, căzusem de acord cu autorul că nu există lecturi așa zis virginale. Orice carte pe care alegem să o citim nu este complet străină de noi. Are măcar ceva ce cunoaștem despre ea, ce ne-a îndemnat să o citim. Fie că deținem niște informații sumare despre carte sau despre autor și avem o idee măcar și numai despre stilul cărții sau ne interesează subiectul și iar avem niște așteptări sau cunoștințe sau ne-a fost recomandată de prieteni sau am citit o cronică sau se poate întâmpla să o alegem după titlu sau chiar și numai după coperta care ne-a intrigat și ni se pare că ne spune ceva. Ei bine, gata, nu mai sunt de acord cu Matei Călinescu, pentru că am citit o carte fără să am nici cea mai mică idee despre ea sau despre autor. Pur și simplu mi-a dat-o cineva și încă cineva pe care am cunoscut destul de recent, deci nu se poate vorbi nici măcar de faptul că îmi erau cunoscute gusturile literare ale persoanei care mi-a împrumutat cartea. Am lăsat-o în mașină, foarte puțin convinsă că o voi citi, dar s-a întâmplat că fiind blocată în ambuteiaj, am deschis de plictiseală cartea la întâmplare și am citit următoarele. Tatăl a dispărut cum dispare o vânătaie. Omul, ca o vânătaie, începe dureros, capătă culoare și la sfârșit dispare fără urmă. Rămân doar lucrurile făcute. Asta am citit și am fost pe loc prinsă în mai multe plase. E despre moarte, mi-am zis, despre lucrurile care rămân și constituie de fapt lumea în care trăim, idee cu care am adormit atâtea seri la rând, citind din Hannah Arendt. În sfârșit, e despre viața omenească trecătoare, ca o vânătaie. Comparația mi s-a părut bizară, dar exactă. Într-un cuvânt, m-a convins. Și în aceeași zi am citit toată cartea. Pentru că poți fără dificultate să citești acest roman, acest microroman, cum este numit de autor, în câteva ore, cu tot cu pauze pentru cafea și gândire. Și n-aș fi crezut niciodată că eu, după ce tocmai terminasem de citit grandiosul Dr. Faustus al lui Thomas Mann, am să fiu impresionată de acest microroman. Dar chiar așa s-a întâmplat, pentru că e un roman tulburător și surprinzător. Nu vă mai țin în suspans, cartea despre care vă vorbesc este microromanul lui Bogdan Răileanu, Să nu lași moartea să te găsească. Un cioban, Arhip, duce corpul neînsuflețit al altui cioban, vărul său, Angel, încă foarte tânăr, dar deja mort, ucis de alți doi ciobani mai bătrâni. Ați recunoscut deja povestea, nu-i așa? Povestea din balada Miorița. Căci asta este romanul Să nu lași moartea să te găsească. O excelentă încercare de reconstituire a istoriei de viață care ar fi putut inspira balada Miorița. Eu n-am fost atât de esteață, m-am gândit mai întâi în timp ce citeam la Baltagul lui Mihail Zadoveanu, pentru că avea ceva din subiectul cunoscut de acolo, apoi, nu știu de ce, la stilul Marin Preda din Moromeții, pentru că avea ceva din exactitatea exprimării acelui autor. Ba chiar naturalismul unor scene m-au aruncat pe o clipă și în romanul Ion al lui Rebreanu. Și abia după această plimbare imaginară printr-o seamă de romane, descrieri ale autorilor români, mi-am dat seama, stai un pic, că asta e Miorița. Toate aceste lucrări menționate au în comun cu Să nu lași moartea să te găsească atmosfera rustică a vieții încărcată de griji, suferințe, impidie, rivalități, brutalitate chiar, dar romanul lui Bogdan Răileanu, din cauza dimensiunii mult mai reduse, este în alt mod stilizat. Personajele, peisajele, scenele nu capătă profunzime datorită descrierilor și analizei amănunțite, ci datorită accentelor filozofice și întorsăturilor exacte de fraze și înțelesuri pe care autorul le mânuiește cu dibăcie. E imposibil să nu fii revoltat de scena violului din capitolul Țiganii, deși capitolul este atât de scurt, iar scena în sine abia înseilată. Nu poate să nu te cutremure scena în care Arhip, înconjurat de lupi, le aruncă trupul neînsuflețit al vărului său pentru a scăpa el cu viața. și nu pot să nu fii indignat când Arhip, înghețat și clămând, este alungat de sătenii care refuză să-l primească de frica molimei. Dar cele mai tulburătoare sunt descrierile, deși sumare, dar de un naturalism izbitor a morților, mai ales a celor două fete, iubita lui Arhip, apoi iubita lui Angel, lovite de o moarte violentă și bruscă, tot astfel cum a murit de altfel și Roșcovana, oaia cea zburdalnică a popii, care îi vorbește apoi în vis lui Arhip, dar și tatăl lui Arhip, care a dispărut ca o vânătaie. Nimeni nu știe ce este moartea sau ce este după ea, dar ceea ce se știe e că este înconjurată de suferință, frică sau indiferență, ipocrizie și cruzime chiar. Crima prin care a fost omorâtă iubita lui Angel este acoperită de o tăcere comodă, după cum vedem din următorul fragment. Dacă întreb pe careva din sat, nimeni n-a văzut nimica. Toți au stat ca sfinții la ei în casă. Bag seamă că sfinții deseori întorc fața de la lume și se iau cu treburile lor prin curtea raiului. Vai de capul nostru! Ironia din spatele comparației cu sfinții e evidentă și usturătoare. Vorbele călugărului care l-a primit și l-a hrănit pe Arhip, după ce acesta este alungat de sătenii ce se tem de molimă, sunt, după pandemia prin care am trecut, mai aproape de noi ca oricând. Acum a rămas doar frica. În fața ei, unii devin răi, alții mici și urâți. Alții parcă și-au pierdut mințile. Frica e moartea dinaintea morții. Dacă nu înțelegi moartea, ți se face frică de ea. În altă parte, autorul vorbește despre resemnare, singura atitudine rezonabilă în fața morții. Moartea era pe lumea asta ca și apa, ca și iarna. Venea și trecea. Lăsa un loc gol pe unde trecea, o stână pe care alte oi o vor umple, alte glasuri o vor ocupa. Sau aici, moartea e precum cerul, a spus oaia cu capul pe pieptul meu și când vorbea îmi simțeam inima palpitând. Moartea e neschimbată, pentru că ea nu are timp. După ea, timpul nu mai curge. Privește-ți moartea ca pe cerul de deasupra ta. Nu ai cum să-l schimbi, cum nici rostul oilor nu se poate schimba. Așadar, avem în să nu lași moartea să te găsească o acțiune dinamică care cuprinde de fapt întreaga viața lui Arhip până la bătrânețe, deși concentrată în jurul întâmplării din tinerețe, când a dus ciobanul mort de la stână până în satul natal pentru a fi îngropat cum se cuvine. Drum plin de peripeții, pe parcursul căruia s-a întâlnit el însuși cu moartea de mai multe ori. Evident, în legătură cu această întâmplare, dar și cu altele care vorbesc despre morți, cum ar fi cele menționate deja ale iubitelor, dar și presupusa moarte a tinerei violate sau a orbului, în legătură cu toate acestea așadar, sunt înșiruite un șir de reflexii, tot scurte, dar de o vibrantă precizie, nu numai în legătură cu moartea, dar și cu vina personală sau colectivă, întotdeauna greu de depistat, de asumat, de trăit cu ea. Am menționat la început și legătura pe care am întrezărit-o cu filozofia lui Hannah Arendt, aceea pe care o expune în Condiția umană, despre cele trei feluri de activitate umană, labor sau lucrul, când omul își întreține propria viață, work sau munca, prin care omul creează lucruri care formează lumea în care trăim, și action sau acțiunea prin care omul, prin vorbele și faptele sale, dă naștere unei avalanșe de evenimente și alte acțiuni ale altor oameni prin care condiția umană este împlinită, iar viața capătă sens. Satul Valea Verde e necat în munca repetată și monotonă care întreține viața sătenilor, dar care este mai ales o muncă împotriva morții, după cum spune și autorul. Cei mai bătrâni însă erau primii. Poate gândurile și păcatele îi trezeau mai devreme pe unii, poate invidia pe alții, sau dorința de a nu lăsa somnului ceea ce moartea le va lua în curând. Dar unii sunt și homo faber, nu doar homo laborans, precum tatăl care a creat fluierul de os din care va fi cântată prima dată Miorița, sau bunica care a creat prosopul cu simbolul morții pe ea, sau Arhip care a creat balada, cele mai durabile dintre lucrurile făcute de om fiind operele de artă, pentru că nu se uzează prin utilizare. Iar fragmentul pe care am să-l citesc pare să fie luat direct din Hannah Arendt. masa, scaunele, mâncarea și toate celelalte lucruri, fie că sunt multe sau puține, ele sunt acolo. Sunt lucrurile pe care omul le găsește când intră în viață, lucruri fără amintiri, fără un trecut ușor de pătruns. Și le lasă acolo când iese din viață, ar fi adăugat Hannah Arendt, fiindcă ele sunt însuși cadrul vieții. În ceea ce privește acțiunile, toate cele din roman par sumbre și nedemne de a fi împrăștiate în această lume. Doar gestul lui Arhip, care își poartă cu încăpățânare mortul prin greutăți spre casă, pare să fie neprihănit și bun. De n-ar fi îndoielile care îl apasă pe Arhip însuși până la bătrânețe în privința acestui gest. Cred că v-am spus deja destul de mult, n-aș vrea să fac o cronică cu totul disproporționată față de întinderea romanului însuși și risc, dacă spun mai mult, să vă povestesc totul, ceea ce ar fi cu totul nedrept față de dumneavoastră, dar și față de carte, pentru că nu trebuie să vă fur plăcerea de a o descoperi la rândul vostru. Și, bineînțeles, mai aveți ce descoperi. Lectură plăcută.
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.